Audas prelegon doktoro Arthur Baur. La nuna jaro estas deklarita kiel jaro de komunikado fare de la Unuigitaj Nacioj. Pri konkretigita projekto disvolvi la komunikadon en unu afrika lando mi parolos hodiaŭ. Sed antaŭe mi volas ankoraŭ aparte atentigi vin pri la nova programfolio de Svisa Radio Internacia en Esperanto. Gi estas tute dedicita alla comunica iaro, cae tial enhavas articolon en quiu mi attentigas pri la forgesita lingua factoro. Tio estas pri la neglecto de la internazia lingvo, quiu povas ludi tiel gravan rolon en la antaŭenigo de la comunicado. Al ciu, quiu scribas al ni, ni sendas tion programfolion, quio do ancau servas al ni ciel quitanzo por ciu correspondajo. La proiecto, pri cio mi jus aludis, estis presentita alla generala conveno de la Nazia Svisa Commissiono por UNESCO, quio en citiu principio havis sian generalan assembleon en la urbo Fribourg. Svislando ciam declaris sin preta helpi evoluanta in landoin en la starigo de propra comunica sistemo. Tio estas creo de gazetoi, de radiostazioi, cae ciam oni discutis, exemple, pri estonta informa sistemo de la mondo in internaziai convenoi, la svisae delegitoi tre energie defendis la principon de la liberezzo de la gazetaro, samtempe, substrecante che tio ne signifas contrastaron alla realigo de nova monda informa sistemo. Last foie oni multe parolis pri tio en Belgrado. En la generala conveno de Friburgo, la commissiono de UNESCO aparte occupigis pri unu exemplo, quio estas effectivigita che effectivigata en la Africa lando Mali, iama Franza Saharo, tre malricia se tre vasta lando. Ce estis en la assembleo en Fribourg, cae tie prelegis Amadou Gagné Kanté, maliano, quio estas chargita de sia registaro pri la realigo de la proiecto, quio consistas en la creo de campara gazetaro cae campara radio. Oni devas antaŭeniri tre malrapide, ĉar la unua premiso ja estas la alfabetigo de la homoj. Se ili ne scias legi, ne servas al ili gazeto. Sed se ili ne havas gazeton kaj aliajn legaĵojn, ili denove forgesas, kion ili lernis. Tiu problemo existas en ĉiuj landoj, kie oni efektivigis sistemajn kampanjojn por la alfabetigo de la enloĝantoj. La oficiala lingvo en Mali estas la franca, ĉar ne ekzistas alia ligilo por la diversaj etnaj grupoj. Mali posedas 6 lingvojn, el kiuj la registaro donis prioritaton al 4. Ili estas Brambara, Peul, Dogon kaj Bozo. Mi devas konfesi, ke antaŭ ol mi partoprenis la kunvenon de Fribourg, mi eĉ ne sciis la nomojn kaj la ekziston de ĉi tiuj afrikaj lingvoj. Oni ekkonis en Mali, ke ne estas eble vere atingi kaj progresigi la enloĝantojn de la regionoj ekde la malproksima ĉefurbo Bamako, en tiel granda lando, kaj tiel oni intencas starigi regionajn komunikajn kaj informajn sistemojn. El tio elkreskis kiel unua la projekto Mali UNESCO Swiss, kiu nomiĝas tiel, ĉar en ĝi kunlaboris la ŝtato Mali, la spertuloi de UNESCO, che la Svisa Federazia Direzio por Cunlaborado en la Evoluado. La proiecto estis concipita en la iaro 1979, cae gi estas funccianta unue in la regiono Mopti. Cae nun povas esti etendata al aliai regionoi. La Svisa registaro disponigis por gi 209 mil dolaroin. Tio ebligis la aceton de la presmaschinoi offset ca la instruadon de la concernae laboristoi. Nundo aperadas cio monate la gazeto Kibaru. La unia scalo gine estas pli granda ol mesa organo de landa esperantista societo. Sed se oni comparas la eldo nombron, tio ci estas multe pli alta, nome 20,000. Tio estas considerinda por lando con nova alfabetigo. Gi estas camparana gazeto. France oni nomas tion sistemon la presse rural. Ca gi occupigas plei concrete con la aferoi cioi concernas la enlogiantoin de la regiono recte. Laula gis nunai observoi, gi estas tre attente legata. Ca la redaccio ricevas post ciu numero 100 letteroin de legantoi. Tioin la malgranda gazeto ne povas tioin repressi, cioè tioi aprenus multiplida spazio. Sed tioi letteroi tamen ne estas perditai, ca ili ne estas sen respondai. Char la regiona radio dedicas cion vendredon el sendon de 30 minutoi al ili, ca tiam la letteroi de la legantoi estas respondatai. Contraue, alla plei multae europae landoi, cie radio cae gazetaro consideras unula alian ciel concuranton, citie en Mali ocasas intima cun laborado de radio cae gazetaro. Tio nur estas unu exemplo de successa evoluiga helpo. Sed oni ofte vergesas attenti pri tiai casoi, cae daure ce nie en Europo oni babilacias pri evoluado ne sciante exacte pri cio temas. Oni ancau conas ce ni generale la grandain entreprenoin de UNESCO, ciel la savo de la temploi de Abu Simbel en Egiptio, au de Borobudur en Indonesio. Sed por la enlogiantoi mem de la subevoluitae landoi, la simplae aferoi, la ciutagae aferoi, regule estas multi pli gravae o la savo de architecturae documentoi. En Fribourg, oni evidente ne nur parolis pri la campara gazeto Kibaru, ca gia nova sequanto Kabaru, sed oni auscultis anca prelegoin de aliae spertuloi, ciu laboris, ciel ni diras, ce la fronto. Sur loce. Tre attentata estis referajo de la Zurica instruisto Hans May, quiu, quiel delegito de UNESCO, laboris jam en 1962 en Irako por tie starigi lernejan radion, do instru radion. Poste li laboris en Niger, Afriko, por la alfabetigo de la kamparanoj. Poste li estis en Afganistan por tie crei agriculturaen cooperativoin, cae tiu afero compreneble nun fiascis post la en marcio de la russae trupoi en Afganistano. Cae laste, signoro Hans May estis en Togo por la reformado tie de la educa sistemo. Li esprimis en sia prelego al ni quelcaen principoin por evoluigo de generala signifo. Li diris, por knaboi cae knabinoi oni creiu la samain eblezoin de instruado. Crome, la uso de la indigenae lingvoi securigu en Afriko la locan afrikan kulturon. Crome, la educado celu aparte la profesian formadon. La instru planoi consideru la afrikaen besonoin, la iunae homoi estu, li diris fine, formatai kiel memstarai critique pensantai personoi. Citiu lasta principo, evidente, valoras ancau por cioi aliai landoi che cioi educ sistemoi ec en la plei evoluintai landoi. Vi audis prelegon pri exemplo de helpo al evoluigianta lando en kiu kunlaboras Svislando kaj UNESCO. Kaj nun mi havas la plezuron prezenti al vi gramofondiskon kiun mi ĵus ricevis el Brazilo. Tie la brazilaj esperantistoj eldonis diskon kiu estas elaborita de Sila Chavez kaj ĝi enhavas diversajn tekstojn en Esperanto. Ili servas tre bone por presenti la lingvon al homoj kiuj ankoraŭ ne konas ĝin, ĉar la lingvo estas tre bele parolita, kaj fine ĝi enhavas kelkajn kantojn en Esperanto, kiujn mi nun prezentas al vi.
Havu bonan tagon, havu bonan tagon, vi kaj la familio.